Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Ja nyt mulla on ilo ja kunnia saada mukaan tänne näin podcastiin HR-alan ammattilainen ja etenkin työnantajakokemuksen ja työnantajakuvan asiantuntija, tuore kirjailija Viisa Myllyntaus. Tervetuloa.
Kiitos Jukka. Ilo olla mukana.
Mehän ollaan Visa jo pikkasen pidempään tunnettu yhdessä tuon opiskeluhistorian kautta. Et sinänsä niin kuin hauskaa, että nyt on silloin tällöin tullut jotain sparrattuneet henkilöstön kehittämisen asioita, mutta tausta on siellä kauppakorkeakoulussa.
Kyllä, just näin. Samaa vuosikurssia ja Turusta ponnistettu nyt sitten opintojen parista.
Joo. Haluaisitko Visa kertoa ihan lyhyesti itsestäsi, minkälainen kaveri sä oot, mistä sä tuut?
No, tällä hetkellä työskentelen K-ryhmässä henkilöstöasioiden parissa. Taustaa mulla on sellainen, että mä oon eka opiskellut ennen sitä kauppista niin yritysturvallisuutta ja kriminologiaa ja työskennellyt sitten yritysturvallisuussuunnittelijana muun muassa Fingridillä. Ja sitten sitten töitten ohessa opiskelin lisää ja pääsin sitten sitä kautta näihin HR-hommiin. Nyt on niin kuin aika monta vuotta mennyt rekrytoinnin parissa ja sitten tämän työnantajabrändi- ja työntekijäkokemus henkilöstötutkimusteemojen kanssa.
Joo, ja se on niin kuin selkeästi sinne olet sitten päässyt tekemään tämmöistä deep divea vielä enemmänkin tässä lähiaikoina sitten myös tämän kirjaprojektin parissa.
Kyllä, ehdottomasti se on todellakin ollut deep dive se kirjan kirjoittaminen.
Joo. Tuntuuko nyt, niin kun pitää vielä tähän kauppakorkean taustaan linkata, niin tuleeko sulle mitään mieleen niin kun kivoja muistoja joihinkin näihin teemoihin liittyen sieltä opiskeluajalta jo? Vai tuntuuko, että niin kun tässä työelämän puolella on tullut sit vasta se niin kun oikein innostuminen ja syventyminen näihin?
No, täytyy sanoa, että ehkä silloin oli tietenkin vähän erilaiset asiat tapetilla, mutta yksi juttu, mitä mä oon viime aikoina ihan muistellut, on, että silloin kun me oltiin kauppiksessa, niin tämmöinen yritysvastuullisuus, niin sehän oli vähän semmoinen kuriositeetti. Että ne oli pikkasen semmoisia kauppiksen punkkareita, jotka puhuu niin kuin vastuullisuustyöstä. Mutta mikä on se tilanne tänä päivänä? Se on valtavirtaa. Se yritysjohtaja, joka ei ymmärrä vastuullisuutta, niin on vähän niin kuin 80-luvulla ikään kuin. Et tämmöisiin muistoihin mä oon viime aikoina palannut, kuinka valtava muutos on tapahtunut sillä tontilla.
Joo, kyllä tässä on niin kuin moni asia mennyt todella vauhdikkaasti eteenpäin. Tuntuu, että me aletaan olemaan tämmöisiä old school-tekijöitä. Minä vuonna sä, Visa, sit valmistuit sieltä kauppiksesta?
2013 sain paperit heti tammikuussa.
No, sama vuosi meillä sitten siinä kyllä. Mut hei, varmasti tässä olisi, niin kuin, koska te olette tehnyt ison työn tässä teidän kirjan parissa, niin olisi kiva kuulla vähän tästä teidän luomisprosessista.
Just näin, ja puhuitkin Monikossa, eli tosiaan kirjoittajakaveri Miikka Huhdan kanssa kirjoitettiin tämmöinen työnantajabrändi- ja työntekijäkokemuskirja, joka tuli Alma Talentilta tämän vuoden elokuussa ulos, eli nyt semmoinen noin 2,5 kuukautta sitten. No, millainen luomisprosessi se oli, niin tavallaan tosi helppo, koska kaikki oli hirveän luontevaa. Me molemmat työskennellään samojen teemojen parissa enemmän tai vähemmän, ja se mitä me tehtiin, se tuki meidän niin kuin päivittäisen työn tekemistä. Et siinä mielessä tavallaan tosi luontevaa, että jatkaa vaan niiden asioiden niin kuin miettimistä tavallaan vähän pitemmälle. Mut kyllä se on myös aika työn täyteistä, että kaiken muun arjen keskellä sit vielä yrittää keskittyä tämmöiseen projektiin, niin kyllähän se niin kuin aikaa meni.
Tuleeko sulle tälleen, eikö tämä ole sun esikoiskirja kuitenkin?
Kyllä.
Tuleeko yhtään sama fiilis kuin graduprosessista, koska tässä nyt ollaan tietenkin omasta aloitteesta ja hyvin silleen niin kuin päästään käytännössä ja teoriassa ehkä tutkimaan asioita.
Joo, monesti se prosessin aikana tai se kirjoittamisen aikana niin palasi tavallaan niihin gradufiiliksiin. Ja siinä oli hirveästi samaa, mutta se mikä oli eri juttu, niin gradu tehtiin, kun se oli pakko. Ja kun gradua kirjoitti, niin ajattelin, että ei tätä todennäköisesti kukaan luke muuta kuin oma äiti ja se proffa. Mutta sitten kirjan kanssa, niin se maailma muuttuu ihan erilaiseksi, koska mähän kirjoitan sitä sen takia, että mä haluan kirjoittaa sen kirjan, jotenka mun niin kuin oma työn imu ja kaikki on ihan erilaista, ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että ei piru vie todennäköisesti, ja ainakin toivottavasti aika moni tulee lukea sen. Eli toisin kuin gradu, niin tästä ihmiset niin kuin on maksanut rahaa, ja sitten siitä tuli sellainen tietynlainen vastuu, että no tehdään tästä sitten oikeasti niin hyvä kuin pystytään, että sitten ihmiset saa aikanaan sitten ajalleensa vastineet.
Joo, onko se näin, että sussakin asuu semmoinen pieni perfektionisti, että huomaa, että on niin kuin viimeisteltyä lopputulosta tehty, vai onko se samantyyppiset luonteet sitten Miikan kanssa, minkälainen synkka siinä oli?
No ehdottomasti mun sisällä asuu pieni perfektionisti ja mä yritän pitää häntä hiljaisena. Miikan kanssa oli ihanaa, että meillä oli niinku todellakin sama tavoite, samat arvot, sama suunta, mutta et kyllähän meidän luonteet on aika erilaiset. Niin siinä näki, että täydennettiin hyvin toisiamme. Et Miikka on hirveän niinku nopea ja innostunut ja semmoinen, että hän tulee ideoita ihan valtavasti. Sitten taas meikäläinen ehkä vähän semmoinen harkitsevaisempi, niin todella hyvin pystyttiin täydentämään toisiamme sen prosessin aikana.
Joo. Se on ollut mun mielestä tosi mukava huomata, että tämä niinku tuntuu tulevan kaikkialla, varsinkin tuolla LinkedInissä vastaan nyt, että olette saaneet sitä aika hyvin liikkeelle. Et varmaan nämä toiveet, mitä sulla oli sen kirjoitusprosessin aikana siinä mielessä, niin toteutui sen ainakin sen levikin osalta.
No kyllä joo, ja silleen ollaan tosi kiitollisia siitä, että kirja on myynyt hyvin, että ensimmäinen painos oli 1000 kirjaa ja siitä on mennyt yli 800 jo, että kyllä ne jouluun mennessä tulee kaikki menemään. Ja nyt meillä on tieto, että tullaan tekemään toinen painos sitten kanssa.
Joo. Mitä sulla muuten, niin varmasti kaikki kuulijoita kiinnostaa aika paljon nämä sitten nämä niin kuin tämmöinen pieni tiiseri kirjan sisältöihin ja näihin, niin mitä sulle semmoisia niin kuin oppeja oli, mitä niin kuin tavallaan, kun mietit sitä, että kun lähit kirjoittamaan tätä kirjaa, niin totta kai olit perehtynyt aiheeseen aika paljon, mutta niin sitten tuli tämän niin kuin kirjoitusprosessin aikana.
No tavallaan me lähdettiin semmoiselle matkalle, että me ei tiedetty, että mihin me ollaan menossa. Meillä oli tavoite, se oli abstrakti tavoite tehdä käsikirja näistä teemoista, mutta eihän me tiedetty, että mistä kaikesta me tullaan kirjoittaa silloin, kun lähdettiin sinne liikkeelle. Eli tämä oli niin kuin valtava oppimismatka niin kuin itselle ja niin todella hieno sellainen. Mut siis toisin sanoen, niin meillä ei ole ehkä ollut aikaisemmin niin kuin ihmiset kirjoittanut sellaisia kirjoja, jotka kiteyttäisi näitä kahta ilmiötä ja toisi sellaisia niin kuin kovin hyviä työkaluja niihin. Jotenka sitten ne opit on ollut, kun on lähdetty Miikan kanssa sitten rakentamaan työkaluja, vähän yksinkertaisia pieniä juttuja ja sitten tämmöisiä viitekehyksiä, niin sitten jokaista niitä tekemällä niin on niin kuin pystynyt kyllä itseensä haastamaan aika paljon.
Kyllä. Mitä semmoisia nostaisit itseltä semmoisia niin kuin yksittäisiä asioita, mitkä on sulle ollut semmoisia merkityksellisimpiä, jos mietit omaa työtä?
No joo, no jos mietitään vaikka sitten niin kuin työntekijäkokemusta, niin sehän on vähän semmoinen amebapainen termi. Et kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa ylätasolla, mutta kun sä kuulet sen sanan, niin tiedätkö, mitä se on niin kuin käytännössä? Miten ihan käytännössä sitä kehitetään? Ja jotenkin ehkä se, että me siinä kirjaankin niin kuin kirjoitettiin meidän mielestä hyvä prosessi. Ihan jos lähdet nollasta liikkeelle, miten sä käytännössä lähdet sitä rakentamaan sitä työntekijäkokemusta. Niin tämän tyyppinen niin kuin, tavallaan se prosessin luominen niin on yksi esimerkki semmoisista asioista, mitä me koen, että ihan hyvin onnistuttiin sen kirjan kanssa.
Joo, tuntuu, että aika usein niin kuin monissa organisaatioissa ollaan työntekijäkokemuksen osalta menty enemmän se ehkä työnantajan brändi edellä, että ei ole välttämättä niin kuin niin paljon oikeasti vähän kiilotellaan sitä auton pintaa niin sanotusti, että on niin kuin tavallaan, että kyllä meillä panostetaan tähän näin, mutta sitten ei ole välttämättä käyty tuota käytännön prosessia niin syvällisesti läpi ja viety sitä oikeasti eteenpäin.
Kyllä, ja nehän on kaksi eri asiaa. Ne linkittyy yhteen, niin se on tosi paljon yhtymäkohtia, mutta tavallaan me voidaan tarkastella niitä kahtena ihan erillisenäkin asiana, ja toisin sanoen se on mahdollista, niin kuin sä sanoit, että organisaatio kehittää työnantaja brändiänsä, mutta ei kehitä ollenkaan sitä työntekijäkokemusta, ja se on tietenkin huono tapa edetä.
Joo, no on niin kuin itsellekin tullut vastaan tämmöisiä tapauksia, että on mietitty niin pitkälle, että on employee handbookit ja leadership handbookit ja kaikki muut, ja niitä näytetään avoimesti sivuilla, mutta sitten kun kysytään, että miten niitä on viety käytäntöön, niin sitten niitä ei välttämättä ole millään tavalla sitten käytäntöön viety siellä.
Kyllä, näin se on hyvä esimerkki siitä. Mutta jostain pitää lähteä liikkeelle, että tavallaan niin jos mietitään sitä, että et jos mietitään, kumpi on niinku tärkeämpi tai kumpi tulee niinku ensin organisaatiossa, työntekijäkokemus vai työnantajabrändi. Tämä on tavallaan vähän semmoinen akateeminen kysymys, koska käytännössähän niitä kehitetään molempia koko ajan. Mutta jos leikitellään sillä kysymyksellä, niin kyllä ehdottomasti se työntekijäkokemus pitäisi tulla ensin. Eli tavallaan niinku täydellisessä maailmassa organisaatiossa mietittäisiin niitä työntekijäkokemusasioita, ja sitten kun ne on vähän selvillä, niin sitten lähdetään sen päälle rakentamaan sitä työnantajabrändiä. Eli työnantajabrändityö, joka ei rakennu työntekijäkokemukselle, niin on pahimmassa tapauksessa niin kuin valheellista. Ja hyvässäkin tapauksessa se on semmoista niin kuin häilyvää, ja joka ei ota niin kuin kiinni tavallaan siihen organisaatioon. Ja tämmöisessä tilanteessa organisaatio omat työntekijät saattaa sitten kokea, että toi on vähän tuommoista päälle liimattua. Ja saattaa myös, että se kuulija se. Talon ulkopuolellakin oleva, voit nyt tehdä samoin.
Kyllä, joo, ja tulee usein mieleen just tämä tilanne, että tavallaan jos ollaan kasvavassa organisaatiossa ja on kova tarve saada uusia asiantuntijoita ja on aika kevyet prosessit siis henkilöstöhallinnossa ja sitten panostetaan pääasiassa siihen, että hei, että nyt oikeita ihmisiä ja panostetaan rekrytointiin ja työnantajabrändi kuntoon, mutta sitten ei ole laitettu resursseja siihen, että miten me sitten pidetään ne ihmiset ja miten me saadaan niille tällainen niin oikeasti systemaattinen, niin kuin mielekäs ja motivoiva, sitouttava semmoinen työympäristö ja kaikki johtamisen mallit ja muut tukemaan sitä, niin tämä on jotenkin semmoinen, mihin itse törmään aika usein.
Kyllä, mutta että jostain pitää lähteä liikkeelle ja rekrytointi on välttämättömyys, niin totta kai organisaation pitääkin tehdä sitä rekrytointityötä, vaikkei sitä työntekijäkokemustyötä on vielä tehty, mutta että ehkä tavoite just, että sitten alettaisiin myös siihenkin panostamaan.
Joo, mun mielestä on loistavaa, niin kuin mihin aikaan te laitoitte tämän kirjan pihalle, koska kyllähän nämä asiat on korostunut ihan niin kuin todella paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana, ja nyt on työntekijämarkkinat on kuumat, ja samalla niin kuin, totta kai tämä työntekijäkokemuspuoli on myös niin kuin mun mielestä lähtenyt hyvin liikkeelle, ja siitä ollaan kiinnostuttu tosi paljon, ja mä näen itse sen, että organisaatiot haluaa oikeasti aidosti panostaa näihin asioihin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
Kyllä, se on juuri näin, varsinkin nyt koronan jälkeen, eli tänä syksynä, niin entisestään se niin kuin asian merkitys on noussut tapetille. Ja jos me mietitään tavallaan aikaa ennen koronaa, niin jos katsoit Hesaria tai muita lehtiä, mitkä oli ne viestit, mitä niin kuin työvoimapulasta, mitä kirjoitettiin, se oli enemmän niin kuin hyvin spesifeistä henkilöstöryhmistä, vaikka lääkärit tai sairaanhoitajat tai koodarit. Että ei, nyt on koodaripula. Mutta nyt, mistä on pulaa, niin kahvilatyöntekijöistä ja niin kuin kaikkien alojen ihmisistä. Se on kaikennäköisiä konepajat kertoo, että hei, me ei saada kavereita, niin koko spektri. Eli se asian merkityksellisyys siinäkin mielessä on kasvanut, koska nyt se koskettaa niin kuin kaikkia aloja.
Kyllä. Ja miten pitää vielä palata tähän työntekijäkokemukseen ja nyt sitten tähän, niin kuin, kun tätä on niin kuin monissa organisaatioissa nyt lähdetty innolla kehittämään, niin mitkä on sun mielestä semmoisia niin kuin keskeisiä asioita, mihin kiinnittäisit erityisesti huomioon siinä alkuvaiheessa, jos mietitään tämmöistä kasvavaa yritystä?
No ihan mikä tahansa yritys, niin aivan ykkösjuttu olisi, että pitäisi määritellä, että mitä se työntekijäkokemus on. Ja mä en tarkoita, että on niin kuin oikeita tai väärin määritelmiä, mutta se pitää niin kuin eka sanottaa sen yrityksen itsellensä. Ilman sitä he... Porukat ei puhu niin kuin samoista asioista. Ja sit sanasta tulee niin monta erilaista niin kuin mielikuvaa mieleen, niin pahimmassa tapauksessa niin kuin yksi puhuu yhdestä ja toinen puhuu toisesta, vasta vuoden päästä tajuttiin, että puhuttiin eri asioista, jos ei sitä määrittelytyötä niin kuin tehdä. me kirjassa määritellään, että työntekijäkokemus on työnantajan ja työntekijän vuorovaikutuksessa työntekijässä heräävät ajatukset ja tunteet. Eli ajatukset ja tunteet, jotka herää siinä työntekijässä liittyen työhön. Eli se on niin subjektiivinen kokemus, ja se ei ole ihan mitä tahansa. Se ei ole niin kuin kaikki maailman asiat siellä työpaikalla ei ole työntekijäkokemusta, vaan se on niin kuin spesifi. Eli sitten kun määritellään tällä ylätasolla, niin sitten pitäisi niin kuin määritellä vielä sitten tavallaan, että mistä se koostuu. Että niin kuin pitäisi tehdä joku viitekehys sille, että no mitä me sitten lähdetään kehittämään, kun me kehitetään sitä työntekijäkokemusta, ja se on vielä kaikkein tärkein määrittely, että jos ton voi vaikka kopioida vaan suoraan vaikka meidän kirjasta, mutta sitten se viitekehys, niin se on sitten semmoinen, että siinä pitää ehkä niin kuin organisaatio lähteä niin kuin pikkasen ottaa paperia esiin. No me kirjasta tietenkin tarjotaan meidän mielestä hyvä malli, me puhutaan siitä tämmöisenä kokemuskahdeksikkona, ja mä voisin nopeasti, jos meillä on tässä aikaa, niin käydä ne meidän 8 teemaa, mitä me niin kuin ajatellaan, että tässä on tärkeitä. Ja mä lähden niin kuin kaikkein, jos miettää, että nämä olisi janalla, niin mä lähden semmoisesta niin kuin abstraktista päädystä, missä ollaan tosi organisaatio ytimessä, ja sitten palikka palikalta mennään semmoisiin tosi konkreettisiin asioihin. Niin ekana olisi niin kuin olemassaolon tarkoitus. Tämä on sitä, että miten se työ on merkityksellistä. Mitä muuta me tehdään, kun tuotetaan osakkeenomistajille voittoa? Eli miksi me ollaan niin kuin olemassa se organisaatio? Minkä takia maailma on parempi paikka, että me ollaan täällä, että me ei kuihduta pois? Ja ihmisillähän on niin kuin sisäsyntyinen tarve merkityksellisyydelle, varsinkin sitten, jos heillä on asiat vähänkin paremmin, niin sitten yleensä ne kysymykset nousee niin kuin pinnalle. Ja me ei välttämättä organisaationa pystytä niin kuin muuttamaan tämmöisiä asioita kovin nopeasti, mutta mä uskon, että suuri osa organisaatioista, niillä on todella merkityksellisiä syitä, miksi ne on olemassa, ja se, mitä me voidaan tehdä vaikka esihenkilöt, ja no kaikki siellä organisaatiossa, niin me voidaan auttaa sanottamaan sitä. Me voidaan haastella meidän asiakkaita ja pyytää heitä kertomaan, että miten me ollaan autettu heitä, ja tällä tavalla me voidaan auttaa, että kaikki siinä organisaatiossa tavallaan niin kuin pääsee kokemaan ja saamaan omat sanotukset sen oman työn merkityksellisyydelle. No sitten osa 2, tai kakkospallukka olisi niin kuin kulttuuri. No kulttuurihan on silleen kanssa tämmöinen omenpäinen termi, että mitä se niin kuin tarkoittaa, mutta sitä ei välttämättä tässä tarvitsekaan avata, mutta sitten tavallaan, että niin kuin, ketä palkitaan ja millaisia kavereita niin kuin palkataan meille ja mikä on niin kuin hyvää, mikä on huonoa siinä organisaatiossa ja mitä niin kuin arvostetaan, tämän tyyppisiä asioita. No sitten on johtaminen. Et millainen johtamisjärjestelmä on siinä organisaatiossa, miten me annetaan ihmiselle tavoitteita, miten me viestitään asioista ja miten me vaikka palkitaan sitten meidän työntekijöitä. Ja 4. on sitten hyvinvointi. Tämä on etenkin tälle podcastille tärkeä teema, mutta että tavallaan, että miten me pitää huoli, että ihmisten niin kuin hyvinvointi on vähintään samalla tasolla sit työpäivän jälkeen tai työsuhteen aikana kuin mitä se on silloin, kun otetaan ihminen palvelukseen, että ihminen pystyy niin kuin pitämään energiatasot yllä ja työ- ja vapaa-aika molempiin niin kuin riittää paukkuja. Sitten päästään sosiaaliseen ympäristöön, eli siihen, että millaisia sosiaalisia suhteita siellä työpaikalla on ja miten niitä pystytään niin kuin tukemaan joko työkavereiden kesken tai sit sidosryhmien asiakkaiden kanssa. Ja tähän niin kuin esimerkiksi semmoinen helppo kysymys on kysyä, että onko sulla työssäsi yksi hyvä ystävä, vähintään yksi hyvä ystävä. Ja jos ihminen vastaa, että kyllä, niin sitten saadaan jo viitteitä, no ehkä tämä sosiaalinen ympäristö tämä ihmisen osalta on aika hyvällä tasolla. Sitten ollaan aika konkreettisessa, työmen ominaispiirteet on niin kuin 6. palikka, ja näillä ominaispiirteillä tarkoitetaan vähän sitä, että miten sä niin kuin pystyt niin kuin itsellesi niin kuin johtamaan sun omaa työtä. Tiedätkö sun tavoitteet, tiedätkö sun vastuut, pystytkö sä vaikuttamaan niihin, pystytkö sä kehittymään työssäsi, koet sä työn imua, niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Sitten on fyysinen työympäristö, tavallaan se, että missä sä niitä työtä teet, myös tämmöiset virtuaaliset työvälineet tai työympäristöt tietenkin osana sitä tänä päivänä. Ja sitten se kaikkein konkreettisin on niin kuin ne sitten ne käytännön työvälineet, että sun tietokoneet ja sorvit ja mopit ja mitä sulla nyt sitten onkaan. Mutta sitten toki myös sähköiset työvälineet, niin kuin vaikka joku laskutusjärjestelmä. Niin tavallaan sitten kun organisaatio niin kuin hyväksyy että, tai rakentaa tämmöisen niin kuin viitekehyksen itsellensä, niin sitten ihmiset pystyy paljon helpommin lähteä niin kuin yhdessä miettimään, että no mihin me näistä panostetaan ja miten me sitten käytännössä lähdetään niin kuin sitä työntekijäkokemusta kehittämään. Eli pitkä höpötyksen summerauksena, niin tärkeä ensimmäinen asia on, että määritelkää, että mitä te työntekijäkokemuksella yhdessä tarkoitatte.
Joo, no mun mielestä tosi, tosi hyvä listaus ja niin kuin tunnistan itse sen, että tässä on varmasti semmoisia monia niin kuin asioita, mitä ei välttämättä hirveän syvällisesti ole ehditty käymään tässä muutosrikkaassa niin kuin liiketoimintaympäristössä läpi, että huomaan, että me ollaan niin kuin paljon otettu organisaatiot esimerkiksi johtamisen periaatteiden määrittelyssä, mikä sitten varmasti on niin kuin totta kai tärkeä osa tätä työntekijäkokemuksen luomista, niin sitten toisaalta varmasti tuo kulttuuripalikka on myös semmoinen niin kuin jatkuvasti muuttuma, mikä on totta kai niin kuin linkis näihin muihin asioihin.
Kyllä.
Ja jotenkin tässä niin kuin ajassa, niin kun kilpaillaan kanssa aika paljon siitä, että miten se työntekijäkokemus niin kuin toimii ja mitataankin sitä aika paljon, että mitä on vaihtuvuus ja miten sitten niin kuin tällä hetkellä, kun puhutaan siitä, että on tämmöinen suuri vaihtuvuuden vuosi menossa, tätä olla jenkkitermi lanseerattukin tälle näin, niin kyllähän tämä niin kuin mun mielestä on positiivista, että tämä on nyt kirkastanut, että kuinka suuri vaikutus tällä on myös niin siihen ihan liiketoimintaan siinä mielessä, että se on korostunut tässä lähiaikoina.
No näin se on, ja jos ei muuten niin kuin ymmärrä sitä merkitystä, niin ymmärtää sen vaihtuvuuden kautta. Että jos iso osa sun hyvistä työntekijöistä lähtee, niin kyllä se näkyy varmasti siinä kyvyssä tuottaa tulosta. Eli jos ei minkään muun asian takia kehitä sitä työntekijäkokemusta, niin kehittää se sen takia, että ne parhaat kaverit poistu. Mutta totta kai sitten tutkimuksissa nähdään, että työntekijäkokemuksella on kyllä sitten ihan bisneshyötyjäkin, joita kannattaa sitten lähteä tavoittelemaan.
Mitä sä itse näet? Tämä on niin kuin mielenkiintoinen tämä lista, ja tämä on niin kuin aika hyvä kattava lista, minkä olette tehnyt tähän työntekijäkokemuksen niin kuin määrittelyyn. Niin missä sä näet eniten puutteita?
No mä luulen, että vaikka esimerkiksi se olemassaolon tarkoitus, niin silleen kun me puhuttiin siitä, että no, pitää pystyä määrittelemään sitä, niin tämähän on semmoista keskustelua, että ehkä aika moni omassa arjessaan ei sitä tee, ei sitä käy oman tiimin kanssa säännöllisesti, että se on niin kuin tavallaan tosi helppo korjata, eikö niin? Pitää luoda vaan tapa, jolla päästään kiinni siihen arvoon, mitä me tuotetaan. Ja tavallaan niin kuin semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että toi kannattaisi ainakin heti laittaa kuntoon, ei maksa mitään ja tuo niin kuin vähän välittöntä hyötyä. Mutta missä on puutteita, niin mä uskon siihen, että ihmiset on todella erilaisia keskenänsä ja organisaatiot on hyvin erilaisia ja jokaisen organisaation pitää niin kuin itse miettiä, että missä meillä on suurimmat puutteet ja nimenomaan ei niin kuin suurimmat puutteet kaikessa, vaan se, että organisaatio valitsee kourallisia asioita, mitkä on heille kaikkein tärkeimpiä, niin sitten miettii niistä tärkeistä asioista, mihin meillä lähdetään tässä niin kuin kehittämään. Että nyt kun, jos vaan niin kuin kiinnittää huomiota, mikä on niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu ja lähtee vähän vaan sen mukaan niin kuin tekee niitä asioita, mitä kaikki muutkin tekevät, niin voi mennä silleen metsään, että jos se oman firman tai organisaation fokus on jossain muussa, niin tavallaan silloin pitäisi keskittyä siihen omaan peliin. Eli siinä mielessä, jos puhutaan vaikka tämmöistä hybridityöstä, niin se voi olla joissain organisaatioissa niin tällä hetkellä niin todella ajankohtainen asia, miten me mahdollistetaan työskentely kotoa käsin. Ei se ole kaikille organisaatioille tärkeä juttu. Se voi olla joillekin aivan epärelevantti asia. Että on paljon organisaatioita, jos tehdään semmoista työtä, että sitä ei voi tehdä etänä, niin turhaan mietitään sitä ollenkaan, keskitytään niihin juttuihin, mikä on siellä sitten oleellisia.
Joo, on samaa mieltä kyllä ehdottomasti, että tämä vaatii semmoista yhteistä keskustelua siihen, mitä se prioriteetti on. Ja aika usein huomaan sen, että näissä henkilöstön kehittämisen asioissa, niin se nousee siihen, että se johtaminen on se asia, mihin ainakin panostetaan.
Kyllä.
Se on toki niin kuin varmasti tähän työntekijäkokemukseenkin liittyen niin yksi semmoisia avaintekijöitä.
Kyllä. Just sen takia, koska johtaminen koskettaa tavallaan niin kuin kaikkea ja kaikkia. Ja samaan hengenvetoon, niin se ei riitä, että me kehitetään vain johtamista. Meidän pitää todennäköisesti kehittää muutenkin sitä työyhteisöä, jotta me saadaan sitä työntekijäkokemusta eteenpäin.
Kyllä, joo, ja huomaan just itse tosi vahvasti sen, että kun esimerkiksi puhutaan tämmöistä valmentamisesta ja sen kautta kehittämisestä, niin usein on, huomataan se, että on panostettu paljon siihen johtamiseen, mutta sitten ei olla esimerkiksi keskusteltu siitä niin kuin työyhteisön tason asioista, esimerkiksi mitä itseohjautuvuus meillä on ja mikä on tavallaan jokaisen yksilön semmoinen oma vastuu tässä työhyvinvoinnissa. Ne on ollut tosi hedelmällisiä keskusteluja, mikä on sitten omalta osaltaan myös niin kuin tukenut ja helpottanut sitä hyvän johtamisen toteutumista.
Kyllä, se on just näin, ja mun mielestä on tosi relevantti keskustelu kaikissa organisaatioissa, ei pelkästään esimerkiksi asiantuntijatyössä, että kuinka paljon vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia me voidaan antaa ihmisille ja mahdollistaa heidän niin kuin itse suunnittelevan omaa arkeansa ja johtamaan itse itsensä, että millaisia työvälineitä me pystytään tarjoamaan. Et kyllä mä niin kuin silleen uskon, että jos itseohjautuvuus, ei tarvitse viedä sitä asiaa niin kuin ääripäähän, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti varmaan on hyödyllinen työkalu kaikissa organisaatioissa.
Mm. Mitä sitten tässä on, niin kuin, totta kai hieno, kun teillä on niin kuin aika laaja tämä teidän opus, siellä ollaan menty detail-tasolle ja niin kuin käytännön tasolle näissä asioissa, niin kun puhutaan sitten tästä linkistä, kun ollaan päästy tarkastelemaan tätä työntekijäkokemusta ja mietitty niitä meidän niin kuin tapoja toimia siellä ja meidän kulmakiviä ja näin, niin miten sitä lähdetään sitten viemään sinne työnantajan brändin puolelle. Teillä on varmasti siinä niin kuin tosi tärkeä kohta myös.
No joo, kyllä ehdottomasti. Ja tavallaan niin kuin, jos me eka mietitään sitä, että mikä se, niin kuin, mikä se työnantajan brändi on, niin sehän on tavallaan niin kuin idea siitä, että millainen työnantaja on ja lupaus siitä, että millaisen työpaikan se organisaatio tarjoaa. Ja tavallaan niin kuin ikään kuin se työntekijäkokemus, se lunastaa sitä, mitä se työnantajabrändi lupaa. Ja silleen, että tietyssä mielessä ne on niin kuin kolikon toiset puolet, mutta tavallaan kehittämisen tasolla ne on kaksi eri asiaa, jotka on vain vahva linkki. Mutta että tavallaan tämä on se niin kuin tavallaan se suhde mun mielestä niiden kahden välissä, ja jos halutaan sitä suhdetta vähän niin kuin makustella vielä pitemmälle, niin me voidaan hyödyntää tämmöistä jäätelöpakettivertauskuvaa. Että jos sä ostat Ben & Jerry'sin kaupasta, niin tavallaan se, että mitä siinä paketissa lukee, niin se on ikään kuin sitä työnantajabrändiä. Ja sitten se, miltä se jätski maistuu, on vähän niin kuin se työntekijäkokemus. Että siinä paketissa voi olla valtavasti lupauksia siitä, että on niin, että maistuu tosi hyvältä. Mutta sen pitää matchata siihen, mitä se paketti on niin kuin sisällä. Ja ihannetilanteessa, ihan samalla tavalla kuin siellä Ben & Jerry'ssä, niin meilläkin tämmöisessä niin kuin tässä kontekstissa, niin me kehitetään molempia yhdessä. Että mä toivoisin, että meillä olisi semmoisia vähän niin kuin tuotepäällikkötyyppisiä, nyt mä käytin tämmöisiä lainausmerkkejä tässä, niin tuotepäällikkötyyppisiä rooleja, jotka pitää huolen siitä, että me saadaan niin kuin kehitettyä sitä tuotetta ja sitä brändiä niin kuin käsi kädessä sitten eteenpäin. Koska kyllähän siellä niin kuin tuotemaailmassakin on siellä Ben & Jerry'sillä niitä tuotepäälliköitä, jotka saa niin kuin ihmiset saman pöydän ääreen ja kehittämään yhdessä sitä kokonaisuutta semmoiseen suuntaan, mihin kuka asiakas niin kuin siitä haluaa.
Joo, toi on kyllä todella hyvä vertaus ja just se siiloutumisen välttäminen, etenkin tämmöisessä, missä se synergia on niin vahva, niin on kyllä erittäin hyvä pointti mun mielestä.
Kyllä.
On ihan pakko kysyä vaan, kun tuosta tulee niin suora mieleen aina tämä suomalainen niin kuin perus niin kuin karikatyyri suomalaisesta liiketoiminnasta, että suomalaiset on tämmöisiä tuotteen kehittäjiä ja sitten se myynti ja markkinointi tulee vasta siellä vähän niin kuin jälkikäteen ja tämä saattaa olla meillä semmoinen niin kuin pieni kivi siellä kengässä. Mutta miten näyttää, että tämä on nyt tämmöinen kontroversiaali kysymys, mutta et kummassa niin kuin tyypillisesti me ollaan vahvoja?
No nyt tässä, että ollaan tuotteissa vahvempia kuin myymisessä, niin analogiana se, jos se pitäisi paikkaansa, niin me oltaisiin parempia rakentaa työntekijäkokemusta kuin työnantajan niin brändiä, niin mä en kyllä ehkä siihen niin kuin usko, että mä niin luulen, että toi vertauskuva tai toi tommonen, niin kuin, missä suomalaiset on hyviä, niin se ei välity ehkä tähän maailmaan. Ollaanko me hyviä tekemään työnantajabrändiä, ollaanko me hyviä tekemään työntekijäkokemusta? Mä en osaa sanoa, miten niin kuin, verrattuna niin kuin, muihin maihin tämän suhteen, mutta sen mä huomaan, että molempien teemojen parissa on valtava pöhinä ja suomalaisia yrityksiä tuntuu kiinnostavan kovasti molemmat asiat, ja uskon, että meillä on niin kuin valosa tulevaisuus. Sitten me mietitään tämmöisiä esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka on mennyt jenkkeihin ja avannut siihen toimistoon, kun suomalaiset sovelluskehitysyritykset, niin kyllähän tämä suomalainen työkulttuuri, niin tässä on älyttömän hyviä vahvuuksia. Ihmisten luottaminen, matala hierarkia, niin kuin päätöksen ja vallan antaminen niin sinne paikkoihin, missä sitä oikeasti käytetään, tarvitaan. Nämähän on tavallaan semmoisia, mitkä on vähän sisäsyntyisiä meille, mutta joissain muissa maissa vähän niin kuin outoja juttuja, niin ehkä meillä on niin kuin vahvuuksiakin tässä työntekijäkokemuksessa.
Kyllä, kyllä. Joo, ja tosi mielenkiintoista muutenkin tässä ajassa. Varmasti tekin olette pohtinut paljon sitä, kun tulee mieleen tämä meidän työvoimapula kansallisesti, ja että miten saataisiin sitten ulkomailta niitä asiantuntijoita tällä niin kuin organisaation näkökulmasta, että miten sitä molempia näitä asioita oikeastaan niin kuin saadaan kehitettyä sille, että pystytään ottamaan vastaan kansainvälisiä työntekijöitä. Et tuntuu valitettavasti sille, että aika monissa suomalaisissa organisaatioissa ei ole vielä tavallaan huomattu sitä, että minkälainen tavallaan niin kuin resurssipula tulee, jos organisaation kieli on suomi yksinkertaisesti, jos haetaan niin kuin syväosaajia ja asiantuntijoita, jotka on kouluttautuneita, kun meillä on niin kuin rajalliset resurssit valitettavasti täällä.
Joo, se on ihan totta, että kyllähän se on ihan niin kuin pullonkaula se, jos organisaation virallinen kieli on vaan suomi. Että kyllä se niin kuin, ehdottomasti uskon, että tulevaisuus on siinä, että useampi organisaatio rupeaa työskentelemään vähintäänkin osittain englanniksi, ainakin luomaan semmoisia englanninkielisiä taskuja sinne organisaation sisälle. Mutta mä myös uskon, että pakko on paras motivaattori. Että siinä vaiheessahan organisaatiot oikeasti lähtee panostamaan työnantajabrändiin, kun niillä on vaikea rekrytoida. Et yleensä organisaatiot ei panosta siihen, jos rekrytointi on helppoa. Ja samalla tavalla työntekijäkokemukseen ei panosteta niin kauan kuin ihmiset pysyvät, niitä on helppo saada. Sitten kun ihmiset alkaa lähteä, että on vaikeampi palkata, niin hupskeikkaa alkaakin kiinnostaa paljon enemmän. Niin mä luulen, että siinä vaiheessa sitten, kun huomataan, että me ei oikeasti, joku organisaatio huomaa, että ei oikeasti saa työntekijöitä tarpeeksi Suomesta, niin sitten aletaan katsoa ulkomaille. Ja sitten nopeasti tämä kielikysymys onkin sitten pöydällä.
Joo. Pitää palata tähän. Mun mielestä oli tosi hyvä ajatus sulta tämä tavallaan niin kuin tuotepäällikkö, roolityyppinen. Niin kuin joko elin, jos kokoonnutaan, tai sitten jopa yksittäinen henkilö varmaan isommissa organisaatioissa, jolla voi olla myös vastuuta niin näiden kahden asian yhdistämisestä, niin miten näet, onko tämä lähtenyt toteutumaan jo? Toteutuuko tämä kuinka hyvin?
No, en tiedä kovin montaa organisaatiota, missä tämä täysin toteutuisi. Että se on enemmänkin ehkä semmoinen niin kuin idea, mitä mä toivon, että organisaatiot lähtisivät harkitsemaan, että varsinkin isompien organisaatioiden niin kuin luontainen tapa on siiloutua, eikö niin? Eli annetaan vastuu jollekin tietylle porukalle ja sillä on omat tiimit ja näin, jossa lähdetään sitä asiaa viemään eteenpäin. Sitten informoidaan muita. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen perinteinen organisaatiohierarkia ohjaa vähän tämmöiseen siiloutumiseen, niin kyllä mä niin kuin kannustaisin, että jos me huomataan, että organisaatiossa vaikka työnantajabrändiä johdetaan tai rakennetaan tai vastuu on jossain tietyssä kohdassa ja työntekijäkokemuksen vastuu on toisessa kohdassa organisaatioita, niin voisiko olla, että olisi tämmöinen tuotepäällikkö, jonka ei tarvitse olla mikään niin kuin ylin johtaja, jolla on mandaatti molempiin asioihin niin kuin sieltä sen asemansa kautta, vaan pikemminkin toisen rooli, joka pitäisi huolen, että asiat koordinoituu ja menee oikeaan suuntaan. Mun mielestä kyllä se on harkinnan arvoinen idea.
Joo. Mä oon itse niin kuin ihan avoimesti varastanut sulta näitä ideoita tuolta niin kuin LinkedInin puolesta muun muassa, että huomasin, että sä olit laittanut sinne itse niin kuin erittäin henkilökohtaisen videon, missä kerroit, että rekrytoit teidän niin kuin tiimi uutta henkilöstöasiantuntijaa. Ja itse asiassa kopioin tämän idean ja tein samanlaisen, ja vastaanotto oli erittäin hyvä ja löydettiin nyt sitten hyvä työntekijä meille, meidän tiimin kollegani. Niin, miten tähän työnantajan brändipuoleen, niin sulla on varmaan tullut paljon oppeja tässä sun niin kuin työuran ja kirjapuolen aikana. Niin joo. Minkä näköisiä vinkkejä sä antaisit, kun tätä pohditaan tosi paljon eri organisaatioissa?
No, minkälaisia vinkkejä, niin kyllähän siinä niin kuin jotenkin sen on olemassa tiettyjä vinkkejä, mitä voidaan antaa, mitä pätee vähän niin kuin kaikkiin, eikö niin? Että miten niin kuin kannattaa asioita tehdä ja millaisia kanavia kannattaa hyödyntää. Mutta sitten niin kuin jotenkin toivoisin, että organisaatiot lähtee siitä omasta lähtökohdasta liikkeelle ja lähtee määrittelemään itsellensä, etenkin siihen työnantajabrändiin liittyen, että mikä heidän ydinongelma on. Ja se voi olla hyvin eri ongelma jopa niin kuin verrattuna muihin saman toimialan yrityksiin. Ja sitten kun lähdetään sitä ydinongelmaa ratkaisemaan, niin sitten se työnantajabrändi niin kuin jotenkin loksahtaa paremmin paikoilleen. Et toivoisin, että ei vaan lähdetä tekemään, mitä kaikki muut tekee, tai että jos huomataan, että työnantajabrändin työhön pitää tehdä asioita X, Y, Z, niin ei vaan automaattisesti lähdetä tekemään niitä asioita, vaan että mietitään, mikä on meidän ydinongelma, lähdetään rakentaa sinne niitä toimenpiteitä. Että varsinkin sitten ne, jotka pauhaa paljon, niin kuin työnantajabrändin jutusta, niin jossain linkkarissa tai muissa ammatillisissa foorumeissa, niin sitä voi miettiä, että miksi he puhuvat niistä asioista. Joitain asioita on helpompi myydä konsultiin, organisaatioon. Se ei tarkoita sitä, että sen organisaatioiden ainakaan kaikkien kannattaisi just niitä asioita ostaa. Jotenka sitten lähtisin niin kuin liikkeelle siitä organisaation ihan aidosti omasta tarpeesta. Mutta suurimpia kysymyksiä sitten on, että sitten kun on jo monia niin kuin tavallaan perustusta rakennettu, niin miten sä saat sun omat ihmiset niin kuin mukaan siihen työhön. Siinä on kyllä iso voittava resepti, jos pystyy jalkauttaa sitä asiaa, innostaa ihmisiä, puhutaan lähettilyydestä. Niin etenkin siellä työnantajabrändin puolella, niin sitten kun saa ihmisiin sitä virtaa, niin sitten kyllä saa vaikuttavuutta kanssa. Ja mietin nyt, hei Jukka, jos kaikki teidän organisaatiossa olisi tehnyt sen saman videon, että hei, tuu mulle työkaveriksi. Olisi ollut vaikuttavampi kuin mä, että jos sä teet sen.
No niin, näinhän se on. Ja ei ihan kaikki tehty, mutta niin, se on
niin,
hyvä pointti.
Niin, kyllä.
Ja varmasti sitten, kun on isompi organisaatio ja mietitään tätä, miten tämä word of mouth, niin saisi yleisestikin niin kuin se puskaradion toimimaan, niin se on kyllä tosi mielenkiintoinen. Ja varmasti niin kuin katsotaan rekrytointiin yksi semmoisia arvokkaimpia assetteja, jos sen saa toimimaan.
Kyllä, kyllä. Sittenhän tätä voidaan niin kuin valjastaa. Brändi- ja viestintiimit on niin kuin hyviä siinä, että määritellään ydinviestejä ja sanotetaan niitä ja annetaan ihmisille, että hei, käytä näitä sanotuksia. Se on todella hyvä asia. Siinä vaan pitää huolta, että ne on niin kuin itse kaikkien ihmisten mielestä totta. Että se ei ole siinä, että joku jossain NS-pääkonttorilla on keksinyt, että nyt tässä on hashtag ja ydinviesti ja nyt organisaatio toteuttakaa. Sitten kun ihmiset on päässyt itse luomaan sitä viestiä, niin sitten he haluaa mieluummin sitten kertoa, että se on uskottavampaa.
Kyllä, kyllä. Joo, hyviä ajatuksia. Meillä on Visa muutamia tämmöisiä peruskysymyksiä myös tässä podcastissa, mitä kysytään, ja niin kuin tähän hyvinvointiin liittyy. Mä tiedän, että sä oot niin kuin aktiivinen urheilumies ja oot niin kuin kova liikkuja. Ootko edelleen kova aktiivinen liikkuja?
No sanotaan näin, että meillä on perheessä nyt reilu 3 kuukautta vanha meidän nuorimmaisin lapsi, niin kyllä kaikki vapaa-aika menee aika lailla nyt hänen ja hänen esikoisen, tai meidän esikoisen niin kuin kanssa, niin liikkumista nyt valitettavasti just nyt ei ole ollut viimeisenä parina kuukautta niin paljon kuin toivoisi, mutta kyllä niin kuin muuten kyllä.
Vaunulenkkien muodossa sitten.
Kyllä.
Joo, mutta mikä olisi, jos mietit 10 vuotta taaksepäin itseäsi, niin mikä olisi semmoinen vinkki, minkä haluaisit antaa itsellesi?
No kiitos, kun kysyit tämän etukäteen, että jos olisit heittänyt tässä spontaanisti, niin voisin voinut jäätyä. Mutta hetken mietin tätä ja tavallaan niin kuin, enhän mä niin kuin osaisi antaa semmoista vinkkiä, että nyt älä tee jotain yksittäisiä asioita täältä virheitä, koska sen virheitä ja kaikkien niin kuin harhapolkujen takiahan niin kuin mä oon tässä. Mutta ehkä mä sanoisin semmoisen vinkkiä, että tee lapset nuorempana ja sitten että tekisi rohkeampia muutoksia niin kuin elämässä, että mä en niin kuin koe, että mä oon tehnyt niin kuin virheitä tavallaan mun elämässä, mutta mä olisin voinut tehdä vähän nopeammin ne asiat, mitä mä oon päätynyt tekemään. Mä oon joskus niin kuin vatvonut liikaa, että lähtisikö tohon suuntaan vai ei, että uskallaanko, niin että olisi vaan ollut parempi, kun olisi heti lähtenyt.
Erittäin vahva vinkki. Toi on hyvä. Varmasti otan itsekin tuosta oppia. Mikä on semmoinen päivittäinen toistuva hyvinvoinnin tapa, mikä sulla on edelleen niin kuin tällä hetkellä? Mikä on tällä hetkellä semmoinen hyvä tapa, mikä toistuu sun elämässä?
Jos miettii vaikka sitä kirjaa ja sen kirjoittamista, niin siinä kirjoitushetkessä niin meillä oli perheessä tosiaan tämä 2-vuotias pieni lapsi. Vaimo oli raskaana. mun kirjoittajakollegalla oli sama tilanne. Heilläkin pieni lapsi ja myös hänen puoliso sitten odotti toista lasta. Kiireinen työ ja sitten siinä samassa pitäisi kirjoittaa kirjaa. Niin voisi voinut olla houkutus silloin tällöin niin tehdä vähän pitkää päivää, kirjoittaa yötä myöten sitä kirjaa, mut mulla on ollut aina semmoinen tapa, että mä pyrin menemään aikaisin nukkumaan, ja aikaisin tarkoittain aika lähellä 10, niin mä pidin siitä huolen sen kirjan kanssa, että ehkä 2 iltaa, kun oli joku deadline, niin mä tein oikeasti pitkälle johonkin 12 asti sitten sitä kirjaa, mutta muuten mä menin 10 tai vähän 10 jälkeen nukkumaan, ja kun mä menin orjallisesti aikaisin nukkumaan, sitten mulla ei energiaa, ja sitten mä herään, ja mä päätän, että nyt mä käydän tunnin tähän kirjaan, niin se oli tuottavaa. Eli mun oma hyvä tapa on se, että aina kun vaan mahdollista, niin aikaisin nukkumaan.
Täältä nousee hattu päästä kuvainnollisesti. Kyllä toi on, tossa on niinku ytimessä siinä mielessä, että jos uni on niinku kunnosta, ainakin sille annetaan tarpeeksi aikaa, niin sehän niinku mahdollistaa erittäin paljon hyviä asioita elämässä. Kyllä. Mut hei, kiitos Visa, on ollut ihan todella loistava päästä keskustelemaan. Kiitos erittäin hyvistä konkreettisista vinkkeistä ja kiitos erittäin paljon kaikille kuuntelijoille, jotka kuunteli meidän kanssa tänne loppuun saakka. Ja jos tykkäsit tästä podcastista, niin semmoinen word of mouth pyyntö on se, että jaat yhdelle ystävälle, joka varmasti voisi hyötyä myös tästä tai pitää tästä podcastista. Ja palataan jälleen yksi hyvinvointipodcastin parissa asiaan. Kiitos.
Kiitos.
Niin. Ei oo, ei oota. Ei oota, ei oo. Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Ei oota, ei oo. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.